wangishila nuno matemba.
Yabeka phansi yaze yakhala izinyembezi.